Jeg ved, at tiden den er sådan lidt fremskreden, så jeg skal nok prøve at fatte mig i korthed. Inden for en time i hvert fald. Så nu vi snakker lidt om økonomi i dag. Det plejer vi ikke at gøre så tit. Ja, måske mest fordi det ikke er særlig nødvendigt. Jeg ved ikke. Har ikke været i hvert fald. Men nu er vi i en situation lige nu. Og jeg synes, jeg i mit personlige liv har oplevet Guds mirakler mange gange i forhold til økonomi. Kan jeg så sige, at det er jo ligesom at trække i en automat, at man smider et par bønner ind, og så kommer der straks noget ud. Nej, sådan er det ikke. Men ofte, så er det sådan, at Gud på en eller anden måde har grebet ind alligevel, selvom det nogle gange har været mega svært. Jeg må også sige noget andet. Hvis vi hele tiden, kan man sige, spiller vores økonomi på den helt sikre, jamen så har Gud jo ikke nogen chance for at komme til at gøre et mirakel. Hvis du bringer dig, jeg mener, nu står jeg ikke her og siger, at vi skal tage hovedet under armen, men alligevel, hvis vi bringer derhen, vores økonomi derhen, at der skal et vist mål at tro til, at det bærer igennem, så har Gud faktisk en chance for at komme og gøre en eller anden form for mirakel. Jeg kom lige her til at tænke på, for rigtig, rigtig mange år siden, det er måske et af de første vidnesbyrd, vi havde i kirken om økonomi. Vi fik en mand ind, en fyr ind, der hed Ejner. Han var her for ikke ret mange søndage siden. Og besøgte os. Han bor ikke her. Jeg tror, han bor i Vejle eller sådan et sted. Det ved jeg ikke. Men han kom ind, og han gav sit liv til Jesus. Og sådan noget. Men han begyndte også at gå og spekulere om det her med økonomi. Og han tænkte, måske skulle han give Gud en chance. Han var sådan en, der plejede at leve sit liv på den måde, at når han nåede i nærheden af slutningen af måneden, ja, så var kassen tom. Så han tænkte, det kan ikke lade sig gøre, det kommer aldrig til at ske. Men alligevel så tænkte han, han oplevede så meget andet med Gud. Jeg blev nødt til på en eller anden måde at give Gud noget af min økonomi. Så det var med frygt og bæven, han først i måneden gav sit første offer. Og så oplevede han det mirakel, som han selv udtrykte, at da han nåede til slutningen af måneden, hvor hans konto plejer at være minus, jamen så var den på nul. Og da han havde gjort det yderligere en måned, så kom han faktisk ud af den måned med et lille plus på kontoen. Så for ham var det et kæmpe mirakel om, at Gud på en eller anden måde også er med i vores økonomi og tager hånd om vores økonomi, hvis vi tør at deponere noget af vores økonomi i Guds hænder. Nu vil vi lige fejre nadver. Vi fejrede en, der ikke bare gav 5% eller 10%, vi fejrede en, der faktisk gav os alt. Og det er lidt den måde, man giver på i det nye testamente. Ja. Jeg tænkte i dag at trække, faktisk så har jeg haft to emner, og jeg var alene hjemme i aftes, Karin var i byen og sådan noget, så havde jeg tænkt, så ville jeg forberede mig, men det gik som det plejede, jeg kunne simpelthen ikke bestemme mig, så det var først her til morgen, jeg bestemte, hvad jeg gjorde, og så gik jeg med det, som egentlig jeg først kom med, men senere så sned der sig ligesom noget andet ind, det kan være, at vi tager den en anden gang. Men jeg tænkte i dag at trække et par små vers ud af historien om den samaritanske kvinde fra Johannes Evangeliet kapitel 4, en jo kendt beretning, som vi alle sammen har hørt uendelig mange prædikner om. Men jeg håber, jeg kunne ligesom måske trække lidt andet ud, end det vi plejer. Denne her historie, den ville jo ikke have fundet sted under normale omstændigheder for den tid, hvis ikke Jesus han på en eller anden måde havde, kan man sige, brudt protokollen, eller valgt at gøre lidt det imod, at han var opdraget til. Jesus havde besluttet at lægge sin rejse igennem samaritanernes land, et landområde, som de rigtige jøder, de ægte jøder, de gik i en bue udenom. Man anså samaritanerne for uren, det skal jeg komme tilbage til. Hvis man kender Israels, hvad hedder det, geografi, så har man først Judæa, nej, hvad har man deroppe? Galilea, og så har man Samaria, og så har man Juda, eller Judæa forneden. Og det var ligesom de her samaritaner, de boede der midt i landet, og på en eller anden måde delte landet op, og når de når de ligesom altså gik udenom Samaria, de rigtige, så var det jo en kæmpe irritation og altid en omvej, når man skulle rejse fra nord til syd i landet, fordi der var ligesom det her område midt i, hvor man gik udenom, hvis man var ret troende jøde. Jeg tror, at dem, der måske var sådan lidt mere tilbagelænede i deres tro, de kunne nok tænke, vi sparer lige lidt, og så tager vi lige igennem. Men sådan var det ikke for de ret troende jøder, og burde på en måde heller ikke have været det for Jesus. Og den her rejse indebar endda, at man måtte krydse Jordanfloden, hvis man skulle ud fuldstændig, hvis man skulle gøre det helt rigtigt. Så skulle man krydse Jordanfloden og vandre nordpå eller sydpå, hvor man var, på østsiden af Jordanfloden og krydse tilbage igen. Ganske besværlig rejse for at undgå at komme ind i Samaria, fordi det var vigtigt for dem, for de her mennesker, der boede herinde, de var urene. Og så tænkte jeg, det var en god idé lige at dykke ned i at forstå, hvorfor er de urene. Jeg tror, at de fleste af os har hørt det rigtig mange gange, hvorfor de var urene. Men for lige at finde ud af, hvad der foregår, så skal vi tilbage til 2. Kongebog, kapitel 17. Fordi alting har jo en historie, og det har det også her. 2. Kongebog, kapitel 17, det er en længere historie, men vers 24-34. Der læser vi lige sådan, de vers her. Assyrkongen sørgede for at flytte store menneskemængder fra byerne Babylon, Kuta, Ava, Hamat og Sepharvaim, et eller andet, til Samarias byer, så de kunne befolke landet i stedet for israelitterne, som var taget indskudt her, som var blevet bortført og taget til fange. Således overtog assyrerne Samaria og de andre byer i Israel og bosatte sig der. Men fordi indbyggerne ikke fra begyndelsen tilbad Herren, sendte Herren løver iblandt dem, så mange af dem blev dræbt. Der skyndte de sig at sende følgende budskab til den assyriske konge. Vi nybyggere her i Israel kender ikke landets Gud, og nu har han sendt løver iblandt os, som dræber os, fordi vi ikke tilbeder ham. Assyrkongen gav derefter ordre til, at en af de bortførte præster skulle vende tilbage til Israel og lære nybyggerne at dyrke Israels Gud. Der rejste en præst, som oprindeligt var kommet fra Samaria, tilbage til Israel og bosatte sig i Betel med det formål at forklare, hvordan man tilbad Herren. Men nybyggerne opgav ikke af den grund deres afgudstyrkelse. Hver koloni lavede billeder af deres egne guder og opstillede dem på de offersteder, som allerede fandtes i landet. Folk fra Babylon dyrkede deres gud Sukkot, Benot. Folk fra Kuta dyrkede Nergal. Folk fra Hamat dyrkede Ahisma og guderne Nipas og Tartak blev dyrket af aviderne. Det er nogle skrækkelige navne her, vi kører med. Og folk fra Sepharvaim brændte der i Norge deres børn som udtryk for deres ærefrygt for guderne Adramalik og Anam. Melik. Samtidig ofrede de til Herren Israels Gud. De udnævnte deres egne præster, som skulle ofre til Herren ved de offersteder, der var indrettet på bakketopperne. Men de holdt fast ved deres nationale og religiøse skikke, som de havde taget med hjemmefra. Sådan er det den dag i dag. De tilbeder ikke Herren af hjertet eller adlyder de lov, han gav Jakobs efterkommere. Den Jakob, hvis navn blev ændret til Israel. Så det er lidt her sådan baggrunden, det er lidt historien for hvorfor at de her samaritaner, de var urene. Samarias indbygger var taget til fange af assyrkongen, der havde ført befolkningen bort. Ofte var det sådan, når man førte befolkningen bort dengang, så var det mest, tror jeg, som jeg har forståelse for eller fornemmelse for, så var det befolkningerne i byerne, for det er jo ligesom nemme at samme, mens måske en folk på landet fik lov at blive der. Og de bliver ført bort i en eller anden flygtighed, og ham her assyrkongen, han får Samaria befolket med folk fra hans eget land, eller folk i hvert fald fra hans eget rige, som bliver bedt om at rejse dertil, og de slår sig ned, og det går dem. Det går ikke de her indvandrere særlig godt i det nye land. Mange af dem bliver dræbt af løver. Og de tror, de får den tanke, og det er spændende, det kunne vi jo godt forfølge, hvordan i verden kommer de på den tanke, men de får i hvert fald den tanke, at landets oprindelige Gud er vred på dem. Han er vred på dem. Så der opstår den her situation, hvor man godt nok begynder at tilbede Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, men man gør det ligesom af nød. Man føler sig tvunget til det. Hvis jeg skal holde mig i live i det her land, så bliver jeg nødt til at adoptere en ekstra Gud ud over den, jeg har med fra mit hjemland, fra min hjemegn. Så bliver jeg nødt til ligesom at adoptere den her lokale Gud. Og man bliver tilbeder af Gud for at mere af nød end af lyst, bare for at slippe for at blive dræbt af jøderne. Og et eller andet sted kan man godt følge dem og forstå dem. Og det er i hvert fald det her med, hvis vi adopterer den her Gud, så kan vi holde os i live i det her land. Men samtidig, så holder man fast i de guder, som man oprindeligt kendte til i sit hjemland. Og det er der, man har konflikten. Så man bliver nok en tilbeder af Gud, men ikke sådan helt af hjertet. Man er ikke helt overgivet til den her nye Gud. Man holder fast i sin gamle Gud, i sin gamle tradition, sin gamle måde at udøve religiøsitet på. Og samtidig så er der nok sket det, at de oprindelige jøder, nogle af dem som var, blev tilbage, som ikke var blevet taget med i fangenskab, over tid nu havde giftet sig lidt ind i hinanden med de her nye folk. Og derfor var der opstået en form for de rettroende jøder, en form for urenhed også, ikke bare på det religiøse område, men også sådan rent genetisk. Fordi at for en rettroende jøde, så var det sådan set helt uacceptabelt. Selvom man, når vi læser Bibelen, så gentager det sig igen og igen, at man gifter sig med de fremmede, selvom Gud har sagt i det gamle testamente, jeg tror ikke, den gælder i dag, at de skulle holde sig rene. Det skulle være Guds rene folk. Og det kommer så vidt, at de her samaritanere, de rent faktisk har deres egen udgave af loven, altså de fem mosebøger, sådan ligesom skrevet, så den passer ind i deres kultur. Man har fundet kopier, eller hvad skal man sige, fundet udgaver af den, også i nyere tid. Og de havde bygget deres egen tempel i Samaria, så de tog altså ikke til Jerusalem og tilbad der, men man havde lavet en form for light udgave, hvor man så havde sit eget tempel. Det er også det, hun henviser til kvinden i historien. Jamen, vi tilbeder jo her. Og ofte så gik bølgerne højt imellem de her jøder og samaritanere. Og jeg kan da godt lidt forstå jøderne, når de sådan religiøst var bundet til, at på grund af dem, der bor der, og deres urene livsstil, så skal vi altid rejse en omvej, når vi skal fra nord til syd i vores land eller omvendt. Og en historiker, der hedder Josefus, han beretter om, at i den romerske kejser Claudius' regeringstid i det første århundrede, så var konflikten imellem jøderne og de samaritanere så voldsom, at de romerske soldater, de blev nødt til at gribe ind for at dæmpe gemytterne og for at genoprette en form for fred og ro. Og det gjorde de simpelthen ved på romersk maner og på romersk vis, at mange af dem, der råbte allerhøjest, de blev anholdt og de blev korsfæstet. Ganske brutalt for at holde gemytterne nede, så blodet var i kog mellem de her jøder og de samaritanere. Så kvinden, som Jesus står over for her i historien, er en kvinde, der praktiserer, bedriver en form for blandingsreligion. Hun har lidt af det ene, hun har lidt af det andet. Og for Jesus, jamen, så burde han slet ikke være der. Han burde slet ikke gå igennem deres land. Han burde slet ikke overhovedet heller som jøde tage kontakt til en fremmed kvinde. Det lå ikke i det, han måtte. Så nu dykker vi lidt ned i historien. Johannes kapitel 4, vers 10-14 læser vi. Jesus svarede, Hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig levende vand. Du har ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stammefar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det, både Jakob selv og hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, så bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Jesus, han bruger her et interessant billede på at beskrive det, som han gerne vil fortælle, det, som han gerne vil have frem. Drikker du af det levende vand, drikker du af den her brønds vand, så vil du helt sikkert tørste igen. Det kender vi alle sammen. Vi kan drikke vand, vi kan få slukket vores tørst, men det går ikke anden kortere eller længere tid, så er vi tørste igen. Men Jesus, han siger, hvis du drikker af det vand, jeg giver, så vil du ikke blot blive til en brønd. En brønd er et dybt hul i jorden. Jeg tænker, at nogen af os har kigget ned i sådan en brønd. Nu laver vi ikke brønden mere i Danmark, vi laver boringer, men jeg har set ned i sådan nogen. Man graver dybt ned i jorden, og på grund af, at der er tryk i jorden, så når der opstår det her hul i jorden, som man graver, så bliver der presset vand hen i brønden, i den her brønd, man nu har gravet, og så har man vand. En kilde derimod, den opstår på steder, hvor vandtrykket i jorden er så højt, at vandet i jorden presses ovenud. Vi ser også nogle steder i Danmark, hvor at istiden på en måde har lavet nogle dale eller noget. Det er ofte, der kommer vand ud ved foden af det her. Altså vand bliver presset ud. Så en kilde er jo lidt anderledes end en brønd. En brønd er noget, vi ligesom kunstigt har skabt. En kilde, det er noget, som bare er der af naturen. Og bliver vandet ligesom presset ud af sig selv. Det billede, som Jesus bruger om det vand, han giver, at det skal i os blive en kilde. Ikke bare en brønd, men en kilde. Lad os lige forfølge den lidt. Johannes kapitel 7, vers 37-39. Der siger Jesus sådan her. På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten, der trådte Jesus frem og råbte, de der tørster kan komme til mig og få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det også for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Så det er altså det, Jesus han siger til, her, til kvinden her. Hvis du vidste, hvad det var, jeg talte om, så ville du bede mig om at få noget vand, af det livgivende vand, som du har. Så det er det, han taler om. Og det identificeres så her, kan man sige, i Johannes kapitel 7, som vi lige har læst, at som Helligånden, der bor i den troende, at hvis Helligånden bor i den troende, så lover Jesus os, så skal vi aldrig tørste igen. En persons dybeste åndelige længsel efter at kende Gud, vil, når det her sker, overraskende nok, på en eller anden måde, blive tilfredsstillet for evigt ved Helligåndens iboende kraft. Det er det, Jesus han siger her. At for den person, for hvem det her sker, så vil personens dybeste åndelige længsel, efter at kende Gud personligt, overraskende nok, blive tilfredsstillet for evigt. Det er det, Jesus han siger her. Ved Helligåndens iboende kraft. Det er ikke bare noget, du drikker en enkelt gang. Det er noget, der kommer til at blive til ikke bare en brønd i dig, men blive en kilde i dig, at det rent faktisk strømmer fra dig. ikke bare til dig selv, men også til andre. Vi skal læse lidt videre her i, i kapitel 4 i Johannes fra vers 19. Så siger kvinden sådan her: Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo for gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede: Tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi, altså jøderne, tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og i sandhed. Du må være en profet, siden du, hun kan sige sådan nogle ting her. Kvinden, som jo står med den her blandede religiøsitet i sig, forstår ikke, hvorfor at jøderne ikke synes om samaritanerne. Hvorfor kan vi ikke være lige så gode som jer? Vi har vores tempel her, I har jeres i Jerusalem. Formentlig har hun været rimelig overgivet til det, hun troede på. Hun refererer i hvert fald ikke på noget tidspunkt til sin hedenske baggrund. Det, hun kommer fra, det, der var den oprindelige tro for hende. Så hun er, vi må formode, at hun er ret overgivet til Gud. Selvom Jesus siger, I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. Så de har påtaget sig den her tro, den her religion, af nød, og ikke fordi de har gået hele hjertet ind i det. Og hun må leve med, at jamen, vi tilbeder her i Samaria, men for alligevel hele tiden at vide fra jøderne, at det ikke er godt nok, det vi gør. Hvad tænker du om det, Jesus? Det er jo lidt det spørgsmål, hun stiller. Hvad tænker du om det? Og han svarer ligesom, Gud er ånd. Og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og i sandhed. Og det handler om, at Gud han har ikke et fysisk legeme. Så jøderne, såvel som os, ikke skal, ikke må lave et fysisk billede af Gud. Gud er ånd. Så det er no-go for os, kan man sige, at lave et billede af Gud. Og det ser vi heller ikke på noget steder i vores kirker. Vi må ikke lave sådan et billede, vi må ikke tilbede det. Så det vi tilbeder er en Gud, der er ånd og er alle steds nærværende. Så vi tilbeder, vi connecter med Gud fra vores ånd til hans ånd. Kvinden her havde den her baggrund af en form for blandet religiøsitet, blandet tilbedelse. Så hun var vant til billeder. Hun var vant til, at man havde billeder af sine afguder, som det jo er. Så jeg tænker måske også, at det er en af grundene til, at de har haft så svært ved at adoptere den her nye tro i det nye land, fordi den var så fremmed for dem. De der billeder, som de plejer at forbinde sig med, de var der ikke. Gud var bare en usynlig størrelse, der indimellem måske gjorde sig synlig. Og vi må spørge os selv, hvad er det for en slags billede, at vi tilbeder? Tilbeder jeg Gud ånd til ånd, og kun det? Eller har jeg ting, kan man sige, af fast materiale fra den her verden, som jeg på en eller anden måde også tilbeder? Det var situationen for kvinden her. Hun tilbad Abrahams, Isak og Jakobs Gud, den her usynlige Gud, men samtidig tilbad hun formentlig også sin oprindelige Gud i form af en eller anden form for afgudsbillede. Og jeg tænker, at det kunne være en god idé, at vi bare sådan spørger os selv, Jeg skal ikke svare for dig, jeg skal kun svare for mig selv. Tilbeder jeg Gud i ånd og sandhed? Og kun det? Eller har jeg en eller anden form for fast materiale fra den her verden, som på en eller anden måde får lov at fylde så meget, at jeg tilbeder det? Eller sagt på en anden måde, er der ting i den her verden, som jeg ikke vil give slip på? Er der ting i den her verden, som har så stor værdi, at jeg ikke vil give slip på det? Hvis det viser sig, at det står i vejen for mit forhold til Gud. Jeg tænker i hvert fald, at når det er sådan, at vi ikke altid oplever, helt oplever det her kildespring i os, som Jesus taler om. For det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Jeg synes ikke, det er alle dage, at kilden springer lige godt. Så er det måske, fordi vi har ting som fra den her verden, som får lov at fylde for meget. Så er det måske, fordi at der står ting i vejen for vores sande tilbedelse. Og så må vi jo rydde op i det. Kvinden, hun havde sin hedenske baggrund, som gik mange hundrede år tilbage. På en eller anden måde havde hun slæbt en form for kultur med ind i troen på Gud. Hvad kunne du og jeg eventuelt have, som vi måske tilbeder sammen med Gud? Er der noget, der får lov at have en plads, der står lige med Gud i vores liv? Der er ingen tvivl om, at vores himmelske far, han søger tilbedere. Der er sådan en karakter og karat, kan man sige, at der ikke står noget i vejen for den ægte og den sande tilbedelse. Men som mennesker er vi bare til stadighed udfordret af den her materielle verden, som vi lever i. Der kan nemt dukke noget op af et eller andet fast materiale, fordi det på en eller anden måde nemmere for os at forholde sig til, som vi connecter til, som får lov at fylde for meget i vores liv. Og det må vi gøre op med. Faderen, han søger dem der, der tilbeder i ånd og sandhed. Sådan en har jeg og hjertet lyst til at være. Selvom det ikke lykkes lige godt for mig hver eneste dag, så er det bare sådan, at lysten til at være det, den er der fortsat. Amen.